Tenk deg at å låne tenåringens moped hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
I dag har vi med oss radarparret bak boken «Syv dager til en ny start». Det da Sandra Ling og doktor Torkil Færø. De har da skrevet en bok, en slags arbeidsbok som man kan skrive I for å få en ny start. Og ja, den ikke dum. Og det de begynner med å snakke om disse nyttårsforsettene som veldig mange har, og de går jo veldig ofte dukken etter et par uker. Man har lyst til å trene mer, man har lyst til å spise sunnere, man vil kanskje gå ned I vekt, man har alle disse målene, og så går det en liten stund, og så det over. Og nå mener de at de har funnet oppskriften gjennom å mestre livet, og podcasten sin, og denne boken sammen, og høre på vår podcast med de nå, det kan endre ditt liv også.
Ja, så spørsmålet om syv dager nok, og det skal dere få vite litt mer om, eller om dette bare starten på å legge grunnlag til å gjøre en del endringer som kan hjelpe deg både å få bedre helse og mentalt fokus og kanskje mer tilstedeværelse I livet. Og Torkil og Sandra, de jo en sånn herlig duo. Den ene treffer hodet, den andre treffer hjertet, og så sammen så treffer de ganske mange, og de har denne fine podcasten Mestre livet, hvor de snakker om veldig mange temaer. De har også med seg flere gjester, og da har jo Torkil det litt medisinske og litt sånn erfaringsbaserte innspillet og innsikten som han kommer med, mens Sandra, hun har den der litt ektefølte reisen og litt fra sånn coaching-perspektiv, stille gode spørsmål og veldig meddelsom, jeg må si, modig å dele og inspirere veldig mange fordi at hun tør å være personlig. Mm. Og jeg kan jo synes det kan være litt vanskelig noen ganger å være så personlig, men jeg ser med beundring og lærer litt av Sandra at det faktisk ikke så farlig å dele med omverdenen hvordan man egentlig har det, for det ligger veldig mye god helse I akkurat dette.
Det helt riktig, men og så har det noe med det der, jo flere ganger man har snakket om historien sin, hvor lettere blir det også, det jo det der første å åpne seg og være den som står ja, klar til hugg hvis du deler for mye, men jeg synes de to sammen, altså de helt skjønne og sånn som de utfyller hverandre og får den balansen mellom det faglige og Sandras nydelige stemme, veldig gøy dette her.
Ja, så I dag får dere litt morsomme avsløringer. Kanskje det litt ting man lurer på som man ikke visste om Torkil og Sandra, og man kan lære litt av begges personlige erfaringer og hvilke biohacks de jobber med. Og for eksempel dette med søvn og kosthold. Hvis de måtte velge en av dem, hva vil de velge? Uansett, håper dere koser dere om episoden. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Torkil Færø og Sandra Ling, velkommen til podcasten vår. Det hyggelig å ha, og dette jo litt sånn spennende å være to duoer som skal snakke sammen. Vi må passe på at vi ikke snakker I munnen på hverandre.
Ikke sant. Takk for at du fikk komme.
Så fine dere var med de brillene, dere. Jeg skal ikke noe spørre hva det for noe.
Det blue blockers. Jeg bruker vanligvis C-briller, men på dagtid hvis jeg skal sitte sånn nå I flere timer med maskin, så har jeg da leseglass I mine gule briller, sånn at det skiller ut litt av det blå lyset, for jeg får veldig vondt I øynene når jeg har sittet en stund, så jeg helt avhengig av å ha det på. Jeg blir så sliten I øynene.
Wow, så det kan kanskje hjelpe litt på migrene også da, forebygget, ja. Hvis du sitter på skjerm hele dagen.
Det hjälper. Jag har sån migräne som du får utöver i ögonen, vet du, sån där att du får sån att det skrumper in och så får du sån sort runt. Ja. Och det hjälper väldigt för det.
Mm.
Det ska vi hjälpa med gröna briller också mot migräne.
Ja, grönt lys.
Ja, grönt ljus och sannsynligvis gröna briller också har jag sett att man har. Så det kan vara viktigt. Jag har det på något mest för morgons skull, för jag har såna orange briller som jag mest brukar på kvällen för att dämpa blått ljus på kvällen då. Men jag syns att det är så kul ut med de orange att jag ville också vara med då.
Inte sant? Vi börjar var episode med ett spørsmål från vår förrige gäst som dere ska svara på. Och spørsmålet är som följer. Hvis du ska välja en ting som du gör kun för dig själv i løpet av dagen, vad ville det varit? Sandra, du svarar först.
Då ville det varit att ta en liten vila, en mikropause som Torkel kallar det. En liten pust i backen, jag satt på affirmationer, sitt lite i sola utan solbrilla och solkräm och bara är lite stede då. Känner på pusten, hörer på fåglarna och det tränger inte vara så mycket, det kan vara bara 2 minuter, men det den gör gott, den är kun för mig.
Och du Torkel?
Då vill jag nog si att jag tränar lite och då menar jag verkligen lite. Jag tar sit-ups eller push-ups hver dag. Det skal litt til for at jeg ikke gjør det. Da må det være fordi at jeg veldig, veldig sliten, eller at jeg veldig travelt. Så at, da snakker jeg bare kanskje 1 minutt. Det 30 sit-ups, 50 push-ups og 50 knebøy. Det det jeg tar stort sett hver eneste dag. Og det egentlig nok for meg til å ha et slags sånt minimum av muskler da, som jeg tenker viktig.
Da må jeg bare spørre, gjør du det en gang om dagen, eller det noe du gjør sånn jevnlig gjennom dagen?
Jeg tar sit-ups om morgenen, og så tar jeg før klokka 6. Jeg litt sånn rar da, sikkert litt Asperger-tendens kanskje. Men før klokka 6 så skal jeg ha tatt de knebøyene og push-upsene.
Det høres bra ut og inspirerende forskjellige måter å ta en holdt på å si, pause på, enten aktivt eller litt mer ro. Dere to har da den fantastiske podcasten Mesterlivet. Vi må komme litt inn i bakgrunnen til deres samarbeid, hvordan dere møttes og hvordan dere fant på den ideen. Det har jo blitt en skikkelig populær podcast.
Ja, Torkel, skal du take it away? Hvordan var det?
Ja, det var vel det at det plutselig klikket inn en tekstmelding fra en viss Sandra Lyng på telefonen, og som lurte på om jeg hadde tid til å ringes. Da var jeg i Bodø på og hadde hatt et foredrag hvor jeg lanserte Pulskuren helsedagbok. Og så tenkte jeg, ja, ja, hvorfor ikke? Kanskje vil ha med meg til å synge, vet ikke.
Hva sa du da, Sandra?
Nei, det ble jo... Det som skjedde var at jeg var på vei på min første alene-ferie til Barcelona, som var litt sånn stort, for jeg hadde... Først hadde jeg veldig angst bare for å være alene, og nå hadde jeg merket hvor langt jeg hadde kommet på min reise personlig, som skulle på min første alene-ferie. Og da plukket jeg med pulskuren på veien, det var i 2023, det var ikke så lenge siden boka hadde kommet ut. Og når jeg leste den, så bare jeg slukte den på en dag. Og jeg ble så glad, for jeg følte endelig var det noen som uttrykket på norsk, og en lege, om det her med hva vi kan gjøre selv da, for å forebygge sykdom, for å stresse mindre, sove bedre, og ikke minst det med indre dialog. Alt det som jeg hadde måttet søkt til utlandet for å utdanne meg innen. Og det var så utrolig kult og resonerte så godt med meg. Jeg synes måten han formidlet egentlig vanskelige ting var på en vakker måte som gjorde at jeg forstod, og jeg ble så gira, og jeg ville bare da snakke med Torkel, liksom pick his brain. Hvordan kom du fram til det her, og hvem du, og rett og slett også spør, kunne du tenke deg til, for jeg har jo ulike eksperter i kurset mitt innre styrketrening, blant annet dere to, som har trampolinetrening og Jane Fonda-øvelser, som er tusen takk. Og da vil jeg spørre, for jeg har jo ulike eksperter hver måned, og da vil jeg spørre om Torkil ville være det. Men det ble jo ikke bare et spørsmål, det ble en samtale på nesten to timer, tror jeg, Torkil.
Ja, det var nok det. Og da fant du ut at vi hadde jo mye felles av det som jeg formidler i kamerakuren, da. Mm. Som jeg egentlig har vært aller mest opptatt av. Dette med livsmestring, hvordan skal du få til livet, og hvordan skal du gripe muligheter og løse vanskeligheter på en bedre måte, da. Og så fant vi ut i løpet av samtalen at vi er jo helt på bølgelengde der. Og ja, lang historie kort kanskje, så fant vi ut at det å lage en egen podcast med livsmestring som fokus, det var noe begge ønsket å gjøre, da. Å sette av tid til og så det har jo vært en spennende, vi har vel spilt inn over 30 episoder med ulike temaer på livsmestring og helse.
Hva betyr det å mestre livet? Hva legger dere i det?
Ja, det betyr vel å ha det, leve så godt som du kan den lille tida vi har her, som er egentlig ganske kort, og jeg tenker vi tar jo livet og helsen vår for gitt før den er skjeis, før vi har det vanskelig. Så det handler vel om hva er de små heksene vi kan gjøre for å leve så godt vi kan mens vi er her, for å ha flest av de gode dagene, de gode følelsene, kjenne seg vital, sterk, med overskudd og energi. Og jeg vet jo virkelig hvordan det er å ikke ha det godt. De 30 første årene i livet mitt, hva er dypt ulykkelig og årlig deprimert. Så jeg måtte selv finne den veien, og vet at det er mulig å endre. Ved hjelp av neuroplastisitet så kan du endre hele personligheten din, men også hacke helsen din, og det var det Torkil som inspirerte meg til. Så hva er din definisjon av det? Det er sånn jeg tenker på det, Torkil.
Ja, altså, mestre livet dreier seg om å ta kontroll over tanker og tankemønstre, men også i helt til bunnen må du ha en god helse. For hvis ikke du har en god helse og en god stressbalanse, så nytter det ikke, så har du ikke overskudd til å tenke klart. Så det tenker jeg kanskje er det viktigste. God helse i bånd, men også en kontroll over hvordan du tenker for å klare å lykkes med det du ønsker å få til, uansett hva det er. Og da er det noen prinsipper som er felles for det, da. Og de er jo de som er i kamerakuren. Og jeg skjønte jo på Sandras opplegg indre styrketrening at det er det samme som hun snakker om, og det vi snakker om er jo det samme som vi vet at Oprah Winfrey snakker om, som Mel Robbins snakker om, som Tony Robbins snakker om, som er noe helt nytt egentlig. Denne her forskningsbaserte kunnskapen om hvordan vi bør tenke for å ha det best mulig med oss selv, men enda viktigere i forhold til andre. Sånn at det er ikke selvutvikling på bekostning av andre, for det er veldig vanskelig å få til. Det er mye lettere å få til det du vil, hvis du hjelper andre til å få til det de vil. Og det er blant annet noe som Sandra er god på, og som vi jobber med da, i mestrelivet.
Ja, for jeg tenkte litt, først overraskende når dere to gikk sammen, men så tenkte jeg nei, faktisk ikke, fordi du har jo alltid vært den profilen, jeg har kjent deg lenge, Sandra har vært opptatt av helse i veldig mange år. Ja, faktisk, siden sikkert 20 år tilbake, så begynte du med en sånn helsereise, ja. Og du har den ekte følte reisen, mens du da representerer den medisinske biten, og sammen så vil dere representere en stor bredde. Hva var tanken da når dere skulle sette sammen dette? Skulle det bli en sånn type åpen, lett samtale med litt sånn forskning i bunnen, eller hva?
Nå vet jeg hvorfor begge flirer, tror jeg.
Vi begge ler, fordi der er vi veldig like. Vi bare sånn, ja, det blir sikkert bra, og så kan vi kaste ut et tema bare ett minutt før vi trykker record. Og så tenker vi litt sånn, Pippi, det får vi sikkert til. Det har vi ikke gjort før, men det får vi sikkert til.
Ja, vi forbereder oss ved å være uforberedt og bare starte. Og første episoden i podcasten vår heter jo «Starte før du er klar». Og det tenker jeg er viktig. Sånn at vi tar det litt på det. Altså det vi skjønte når vi snakket sammen først, var at vi tenker såpass likt at vi kan egentlig bare sette opp et tema, og så har vi såpass mye tanker og erfaringer om det temaet, at vi bare starter å snakke om det.
Og så har dere tur til å være personlige, begge dere intervjuer jo hverandre i podcasten, og det også synes jeg en fin og ærlig og litt sånn inkluderende måte, ikke bare vise seg fra en sånn, et sted med litt høyere posisjon, men at man faktisk en person med utfordringer og problemer. Og hvordan har responsen vært på det? For du har vært veldig ærlig med din historie, Sandra, og Torkel har jo vært veldig forståelsesfull.
Ja, jeg synes egentlig det var litt fint, for det første gangen i min historie, skulle jeg si, eller i min karriere, at jeg egentlig var ærlig om hva som har skjedd, og hvorfor jeg har hatt det sånn som jeg har hatt det. Jeg har jo blitt spurt utallige ganger i mange intervjuer i de 21 årene jeg har vært en profilert person, men det var noe helt annet når vi satt på vår egen podcast, og jeg blir stilt spørsmål av en som jeg er veldig trygg på, som jeg har blitt veldig glad i, og det var liksom Torkel da, som også kunne temaen, som har møtt mange i min situasjon. Da turte jeg endelig å si hva som var grunnen, da. For jeg har jo vært åpen om at ting har vært tøft, men jeg har aldri sagt hvorfor, da. Mens nå så turte jeg å si at det her er grunn. Og da var det litt deilig å høre han si at andre med ditt liv, Sandra, de hadde nok ikke fungert. Og da kjente jeg at da følte jeg meg litt sterk i stedet for svak i det at jeg har slitt mentalt, for eksempel. At det handler aldri om det som jeg kanskje har trodd selv, at det var noe galt med meg, at jeg var svak, at jeg tålte lite, men det var faktisk det motsatte.
Hvordan har helseutfordringene dine, Sandra, hvordan har de påvirket din tilnærming til dette med livsmestring og nå denne boken?
Min helseutfordring, sånn fysisk eller psykisk?
Psykisk.
Ja, det er jo grunnen til at jeg gjør alt. Så det høres veldig rart ut å skal si at du er takknemlig for at du har opplevd vold og jævelskap, men jeg hadde aldri vært her nå hvis det ikke var for at jeg hadde den erfaringen med meg. Hvis det ikke hadde vært for at jeg har snudd alle steinene som jeg har kommet over for å lage meg et godt liv selv. Hvis ikke jeg har sett at det faktisk er mulig å ha opplevd forferdelige ting og likevel leve et trygt, godt og lykkelig liv. Og det var jo når jeg skjønte de stegene som fikk meg dit, det var jo da jeg bare sånn, hvorfor er ikke det her allmennkunnskap? Hvorfor er ikke det her pensum? Hvorfor har ikke jeg lært det her før? Hvorfor har jeg måttet betalt 1 million kroner nå snart av egen lomma for å lære det her fra folk fra utlandet? Det her burde vært noe lærere har lært oss mye lengre før jeg lærte å snekre eller nynorsk. Og når jeg merket at ok, det er faktisk ikke en kunnskap der ute som er lett tilgjengelig, da fant jeg ut at jeg må lære det bort selv da, selv om hvem er til å gjøre det, men alt jeg har gjort er å gå noen steg før da.
Nei, det som vi fant ut når vi snakket var jo at du har jo gjort de forandringene som er vanskelig å få til, og som kanskje en psykiater ville ha slitt med å hjelpe deg med å få til selv. Sånn at det at du har foretatt den forandringen og forvandlingen da, av deg selv, viser jo at det går an, og dette handler jo om posttraumatisk vekst. Og det er jo noe som ikke er så kjent, det er jo veldig kjent med PTSD og posttraumatisk stress, men at de belastningene også kan føre til vekst, det er ikke noe som alle kjenner til da, som du er et eksempel på, og for så vidt jeg i en mindre grad da, åpenbart. Så det var jo noe av det som gjorde at jeg tenkte at ok, vi kan samarbeide veldig godt da, ikke sant, hvor du er et såpass godt eksempel på hva det er mulig å få til da.
Hvordan har responsen vært når dere har vært så åpne? Man tenker jo ofte at man skal være flink pike og sette på et skall og ha litt fasade. Være den flinke, ikke den sårbare, at det er nesten et svakhetstegn. Jeg tenker selv på det, for jeg har jo også mine greier, sånn at man skal være flink hele tiden.
Så jeg skal snakke litt om meg da, så har jo jeg vært åpen på at jeg har jo gjort alle feilene i boka. Alle feilene som jeg snakker om har jeg gjort dårlig og måttet lære meg fra bunnen av da. Og jeg tror nok at det har vært, det at jeg har vært åpen om det og ikke bare snakket om hva som er lurt å gjøre, men vist at jeg også har bommet på det aller meste da. Det tror jeg nok gjør at man er litt mindre farlig da, og at kanskje folk får et litt annet forhold til den som snakker da, enn en som bare kommer med fakta, tenker jeg.
Det blir litt mer personlig på en måte. Og så jeg som kan si i mange tilfeller til de møter med handa på hjertet, jeg vet hvordan du har det. Men det er mulig å få det bra.
Torkil, du ser jo mennesker på ditt legekontor i alle mulige livsfaser. Hva er det folk sliter mest med nå for å, at de ikke klarer å mestre livet?
Det jeg ser de sliter med, de sliter på veldig mange fronter. Det er mye fellestrekk med de som er gjengangere på legekontoret. Altså de aller fleste er jo innom legekontoret i løpet av et par år med et eller annet, men de som stadig er tilbake med en 2, 3, 4, 5, 6 ulike sykdommer som jeg må behandle med ulike medisiner og henvise til ulike spesialister, der er det en dårlig fysiologisk helse i bånd som kanskje er det største problemet. Så der er det å mestre livet nesten et luksusting. De må først komme seg i en tilstand der de er friske nok til det hele tatt å tenke på det. Og da er det som regel det dere snakker om i deres bok om biohacking, altså dette med å få kontroll på fysiologien, søvn, døgnrytme, trening, kost, det helt basic tingene, det har rett og slett ikke folk lært. Det har både jeg og dere måttet lære dere selv. Ikke sant? Dette er ikke noe dere lærte hverken på skole eller andre studier. Så det ser jeg at de aller fleste som kommer til meg, de hadde ikke trengt å være der. Hadde de fulgt bare rådene i vår bok 7 dager til en ny start og deres bok Biohacking, hadde folk fått de rådene og enten fått hjelp eller klart å gjøre de strategiene, så hadde det vært mye mindre sjanse for at jeg hadde sett dem på legekontoret. Og det er jo det som er frustrerende, at dette er sykdommer som det er mulig å slippe å ha. Det er min erfaring fra legekontoret da.
Sandra, denne boken, 7 dager, er det nok med 7 dager, eller er det god markedsføring?
Nei, det er selvfølgelig ikke nok med 7 dager, men det kan ta 7 dager å lære det, noen av de tingene. At du ikke trenger å sette et helt semester til å lære om vaner og vaneendring, men så å implementere det tar mye lengre tid. Det tar jo, noen sier 21 dager jeg tar en vane og venn, det stemmer ikke. Du må kontinuerlig trene kanskje et år for at det skal virkelig være en del av det, at du skulle ha endret at du gjør det på automatikk da, på autopilot. Så det handler bare om 7 dager til å lære seg endringene, og så er det jo en måned med utfyllingssider, sånn at du på slutten da begynner å implementere der vi hjelper deg og minner deg på det du har lest. Du gjør oppgaver rundt det du har lest, som gjør at det ikke bare er enda en ting du leser, og så er det glemt. Så ja, det kan ta kort tid å lære, fordi at det er skrevet på en veldig enkel måte. Jeg har den mentale delen, Torkel har den fysiologiske delen. Så det er egentlig lett læring og lesing, men man må gjøre jobben også. Man må sette seg ned. Det trenger ikke ta mer enn 10 minutter. Det handler om den 1% justere hver dag. Til slutt så vil du bli skikkelig, skikkelig god på det. Og det handler ikke om at du skal må bruke sette en hel uke og kunne gjøre det her, men å gjøre litt og implementere litt, så vil det komme endring. Og det var det jeg så. Det tok bare et par uker, for jeg gikk fra å være en psykiatrisk pasient som var feildiagnostisert, medisinert, til at jeg, fordi at når jeg begynte å skjønne selv hvordan fungerer jeg, hva er det som skjer i hodet, hvordan fungerer følelser, hvorfor blir jeg trigget av det her. Når jeg begynte å forstå det, så kunne jeg begynne å endre det. Så det handler jo bare først om å innse litt, oi, hvor er mine mønstre, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor gjør jeg sånn? Og når du skjønner det, da er det nesten vanskelig å gå tilbake.
Mm. Nei, man får lært mye på 7 dager, min erfaring.
Ja.
Og det jo litt som å lære seg å seile, tenker jeg da. Jeg seiler jo. Og du kan lære deg det du trenger for å seile på 7 dager. Men du jo ikke en god seiler før du har vært ute utenfor, utenskjærs litt. Kanskje fått noen utfordringer og forbrynt deg på litt stormer og vanskelige grunnforhold, men det som du trenger for å seile, det har du lært ganske fort da. Og sånn er det litt med helse også, at det som skal til for meg som lege å behandle og diagnostisere sykdom, ja, det tar 6 år å lære seg. Men det som skal til for å unngå å bli syk, ja, det tar det 6 dager det. Det er kanskje kortere tid også. De strategiene som skal til for å få det til. Og så må du jo innføre det da. Og få disse rutinene inn, og da hjelper det sånn som i da 7 dager til ny start, etter å skrive det ned, gjøre den innsatsen, sjekke av de punktene, og få det inn som en rutine.
For det var neste spørsmål, dere har valgt en fysisk bok på å gjøre denne endringen, ikke en app som veldig normalt å bruke i dag. Var det litt av tanken da, at du får det mer implementert som noe du tar eierskap til, eller blir det lettere eller bedre med en bok?
Altså, det kommer et kurs også online, der vi kan hjelpe og følge opp, og du trenger ikke stå alene i det hvis du synes at hvis du merker at du dropper av uke 2, for eksempel. Men det noe eget i det å først lese, og så gjøre oppgaver. Det er sånn vi gjorde det på skolen, det det vi vant til. Og du lærer mye bedre når du først har lese, og så får du spørsmål om det du har lest. Og så bruker du også handa di til å skrive ned. Det akkurat som du husker det bedre da. Så det gjort med mening i hvert fall. Mm. Og så synes jeg litt artig at det ikke en selvhjelpsbok der du på en måte blir etterlatt til deg selv på en måte. For vi hjelper deg gjennom med de her spørsmålene og med det her at du hver dag fyller ut hvordan har dagen gått. Og hva er det du har gjort annerledes som gjør at dagen for eksempel har gått bedre eller dårligere, og hva kan du justere på i morgen?
Ja, og jeg jo opptatt av dette med å skrive. Jeg skriver jo hele tiden. Jeg har en liten notatbok jeg skriver i. Jeg skriver i helsedagboka som er laget. Jeg skriver dagbok hver dag. Så det et eller annet med det å skrive for hånd. Og vi vet at håndfunksjon jo veldig stort senter i hjernen for å samarbeide med det, så at det å skrive foran viktig, og hvis du googler notebook og det å lykkes med noe på Google, så vil du se at veldig mange av folk som har lykkes innenfor sine felt har vært gode til å skrive ned ting, og det kan være ideer, det kan være dagbøker. Det kan være sånn som Julia Cameron, dette med å skrive morgensider, bare stå opp, skrive 20 minutter, det som faller deg inn. Så det mye som tyder på at det å få ting ned på papir, og ikke minst få det ut av hodet ditt og ned på papir, da har du objektivisert det, sånn at en tanke som virker naturlig i hodet ditt, når du ser den skrevet ned på papir, da plutselig så ser du den tanken på en helt annen måte. Da. Så det mange effekter rundt det å skrive ting som jeg tenker viktig.
Det litt som å tegne, at du igjen skaper noe du har et inntrykk av, det hjernen din som tolker noe, ikke sant? Du får et perspektiv på det.
Mm, absolutt.
Jeg veldig inspirert av deg. Jeg husker første gang du fortalte om disse notatbøkene dine, hvor du bare rabler ned. Jeg likte det så godt, og jeg har vært veldig mye våken om natten i det siste, i sånn bokskrivningsperiode, og da har jeg brukt den teknikken skrivende. Altså, jeg blir så flau når jeg leser det på morgenen, for det jo bare tulleball, og hvorfor brukte jeg noe tid på det? Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's syster, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam er en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette er rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så er du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det er enkelt, det er trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Amino er en tjeneste for deg som ønsker å optimalisere helsen. Du husker kanskje at Amino var gjest hos oss på podcasten, hvor vi diskuterte preventiv helse og blodprøver. Nå er tjenesten ute, og du som lytter på podcasten får 20% rabatt.
Med Amino får du grundige helsesjekker, blodprøver, blodtrykk, VO2-max og mye mer for å kartlegge helsen din. Alle resultatene havner i Amino-appen, og det er jo helt fantastisk å ha alt av helse samlet på én plattform, hvor du kan følge utviklingen og få personlig råd basert på dine mål og prøvesvar.
Ja, besøk amino.no og sett deg på venteliste nå og bruk rabattkoden BHG for 20% avslag første året.
Men dere, er vi blitt for redde for å ha det vondt? Prøver vi bare å biohacke oss ut fra helt normale følelser? Er vi gått litt, tippet litt over der?
Jeg føler ikke det. Jeg føler at det handler bare om at før så sprang vi rundt som hauløse kyllinger og ikke skjønte noen ting, hvorfor vi reagerte eller gjorde som vi gjorde. Mens nå begynner vi å forstå litt hvordan. Jeg snakker aldri om dårlige følelser eller gode følelser, for følelses, altså det er jo kroppen sin måte å kommunisere på. Her må vi justere, og jeg føler ikke i hvert fall at jeg rømmer unna følelser, rømmer unna sykdom, eller jeg bare føler at jeg bare tar det på en måte bedre, hvis det gir mening. Ok, nå gir jeg meg litt tid, det er en vanskelig dag, nå er det nettopp vært påske, jeg får alltid sånn, jeg kaller det holiday blues, rett etter påske, jeg blir trist, eller rett etter ferie så blir jeg trist, og så blir jeg kanskje syk. Så i natt har jeg kastet opp hele natten, jeg tror jeg ble matforgiftet i går. Det har vært en skikkelig tøff døgn, og da er jeg bare god med meg selv. Men så sto jeg oppe for et kvarter siden, hei på med noe sminke og satt meg her selv om. Men det handler bare om å være grei med seg selv på en måte.
Absolutt, og vi er i hvert fall ikke blant de som sier at bare tenk positivt.
Nei.
Det er ikke noe poeng i å streve hardt for å unngå å kjenne på vanskelige følelser. Man skal ha med seg det også. Man skal ha både vanskelige og enkle dager og takle og stå i det da. Og akseptere at av og til er livet vanskelig og av og til bedre. Det viktigste er kanskje å gjøre noe meningsfylt. At så lenge du holder på med noe du synes er meningsfylt, så er det det aller viktigste. Og da vil det jo komme skuffelser og kritikk og vanskelige ting og fine ting, men da er du på en, du er med på en karusell som, eller kanskje en berg- og dalbane som er meningsfylt for deg da, og det er mye viktigere enn å bare ha det bra. Sånn at hvis du jakter på å bare ha det bra, det, da tror jeg du har misforstått et eller annet. Det ville i hvert fall ikke vært noe som vi har hatt som noe tema i hvert fall.
Men dette med å biohacke, optimalisere helsen, man kan få inntrykk av at oss og mange som lærer denne veien å tenke at alt er perfekt. Men hva er the unhealthy things? Hva gjør du, Torkel, som du ikke burde gjøre, for eksempel? Drikker du vin? Drikker du cola? Spiser du sjokolade? Gjør du noen sånne ting bak?
Nå på påsketur da, så tenkte jeg nå skal jeg, da var det flere sånne, jeg kjøpte 5 sånne solboller på Circle K. Skikkelig gæren liksom. Og det kunne jeg jo gjøre alltid før. Det tenkte jeg var helt topp mat når du kjører, for jeg kunne spise en bolle liksom hver femte mil, ikke sant? Og så slapp jeg å tenke noe mer om hva jeg spiste. Og jeg spiste noen pølser, og så hadde til og med en kveld med smågodt da, som Tone hadde kjøpt inn da, så spiste jeg smågodt, og så at det ble jo masse stress utover natta da. Men jeg kan gjøre sånne ting innimellom, men stort sett så har jeg det såpass travelt at jeg kan egentlig ikke tillate meg for mye av det, rett og slett fordi at jeg blir for sliten av det. Så jeg kan ikke bruke så mye energi på ting som, eller jeg kan ikke gjøre noe som tapper meg for energi da. Der hvor Sandra har fulgt av pep da, og er en sånn energibombe, så er jeg egentlig ikke det. Sånn at jeg er nødt til å passe veldig nøye på hva jeg bruker og ikke bruker tid på. Sånn at, og alkohol er jo det verste, sånn at det drikker jeg kanskje 3 dager i året, rett og slett. Sånn at stort sett, altså, jeg lever sånn som jeg preker, på en måte, og det jeg preker også er at 80% av ting du gjør bør være bra nok da. Altså om de fleste av dagene er innenfor, så kan du tulle det til en dag eller to i uka, men hvis det blir så mye mer enn det, så får du en pris å betale for det ettertid da. Og det ser jo jeg som lege. Jeg ser jo den, jeg jobber jo med den prisen, ikke sant? Og hver gang jeg går inn på en bensinstasjon og kjøper en pølse eller de solbollene, så ser jeg jo at andre kanskje bare, ja, at andre er i en elendig fysiologisk stand, hvor det skal bli vanskelig å holde seg unna sykdom over tid da.
Hva med deg da, Sandra?
Hva jeg gjør som ikke på en måte er... vet du hva, jeg har jo... Ja, det høres jo rart ut, fordi jeg er jo musiker og vant til å drekke hver helg egentlig. Men etter jeg fikk barn var det jo selvfølgelig helt annerledes, og når covid kom var det jo ikke noe alkohol, men jeg har sluttet å drekke egentlig. Jeg drakk et halv glass vin i påsken, og for meg er det å slutte, for jeg ser at det gjør meg ikke noe godt. Før så spiste jeg godtepose hver fredag og lørdag, kanskje torsdag, og nå ser jeg at det er like stor effekt som en 2-3 glass vin på kroppen min, og det handler bare om det at nå vet jeg hva det koster. Når jeg har den kunnskapen og ser på klokka hva det koster, hvor sliten jeg blir, hvor mye mer irritabel jeg blir, at da får jeg ikke til å trene, vært i bakken sånn som vi har gjort nå i påsken. Jeg hadde ikke klart noen ting. Jeg hadde vært en sliten og sur mamma, bare på grunn av sånn dumt valg om å måtte drikke enten alkohol eller spise mye godteri. Så jeg ser at det ikke er verdt det da. Det eneste jeg kommer på, som Torkel kan bekrefte, det er at jeg gjør for mye, jeg hviler for lite. Jeg jonglerer, er det 8 i rykket, og 5 businesser, samtidig som jeg er mamma til en 6-åring, og det er det som jeg burde kanskje justert på. Men jeg trives med det, jeg har en enorm kapasitet, og jeg føler at jeg får det til.
Men hva med dette med cravings som veldig mange står overfor? Er det fordi at da har begge to liksom fått såpass kål på blodsukkeret, altså de droppene og de akutte behovene for å spise sjokolade og sukker og sånn, som man ser er veldig vanlig, at det er borte?
Altså jeg kan jo snakke fra det helt ekstreme perspektivet, for jeg hadde overspisingssykdom, lidelse, i 12-15 år, der også fikk jeg bulimi, fordi da kunne jeg kvitte med meg det, sånn at jeg kunne spise mer. Og ofte er jo craving, sånn som i mitt tilfelle, var jeg jo egentlig ikke sulten på noe. Det var en følelse jeg prøvd å døve. Vi får jo den korte godfølelsen. Så jeg var jo en som overspiste, kunne ha mer enn 10 000 kalorier om dagen, så jeg kan virkelig snakke fra det ståstedet. Jeg lagde glutenintoleranse og laktoseintoleranse på meg selv. Jeg ødela hele systemet. Og så intervjuet Marit Kolby til indre styrketrening. Og så sa hun, prøv å bare skyve litt på frokosten. Gi tarmen litt pause. Og så sa hun, spis ordentlig mat og spis heller dessert etter middag. Fordi at da er du tilfredsstilt. Så jeg har begynt med det. Spis helt vanlig mat. Bare skip klippe noen gang frokosten eller skyve litt på den, sånn at tarmen faktisk får en pause, og så spise masse middag, svær brunch, dessert etter middag, og da har jeg ikke behov for å snakke, fordi at jeg faktisk er tilfredsstilt, og jeg har spist så mye mat at jeg trenger ikke da kveldsmat. Så det har funket veldig godt på meg, heller ha to svære måltid, kanskje tre, i stedet for sånn som jeg holdt på med før, med hvor vi ble anbefalt fem små måltider og små snakker hele tiden. Det er bare, jeg blir så frustrert, sånn ordentlig frustrert over hvor mye feil informasjon vi har fått om hvordan holde oss sunne og friske og vitale da.
Og mine cravings, altså ja, det har hjulpet veldig med pulsklokke da. Som min del av boka handler om, selvfølgelig. Det å se at når jeg spiser kaker og boller og drikker alkohol, jeg drakk jo to glass vin hver dag, jeg, i alle år egentlig. Og når jeg ser effekten på klokka, så mister jeg lysten på det, rett og slett. Da. Så nå er det ikke noe vanskelig. Der hvor det kanskje var vanskeligere for meg før, da. Ja, jeg har jo røyket og snust og gjort omtrent alt som man ikke burde da. Så, og når jeg så hvor mye stress snus ga for eksempel, så var det jo mye lettere å droppe det.
Men du Sandra, interessante perspektiv for begge to, men jeg tenker også på det at du er mamma og har en 6-åring som er i skolen, og det ble jo servert ganske mye utfordrende mat for barn også, både i selskaper, men også man kan se andre har matpakker med sjokoladepålegg. Og hvordan er det å være mamma i den alderen akkurat nå og hjelpe til med ja, næringsrik kost?
Jeg synes det er kjempevanskelig, for det er jo bare for 2 uker siden at jeg skjønte at når vi intervjuet Øyvind Torp til våres podcast, Mestre livet, og han fortalte at man får rundt 123-130 sukkerbiter i et vanlig norsk kosthold hver dag, at det er 7 sukkerbiter i en brødskiv, og det gir jeg da sønnen min eller polarbrød i matpakken. Jeg synes det er vanskelig å skal tenke at jeg synes det er vanskelig å skal holde han sunn. Jeg har jo nettopp bare skjønt det her selv, men jeg prøver bare å alltid legge med gulrot, legge med frukt i tillegg. Det er selvfølgelig aldri sjokoladepålegg, eller jeg sier selvfølgelig, fordi at det er jo godteri, det er jo glasur liksom på brødskiv. Men jeg prøver liksom å kjøre leverpostei i stedet for å bare alltid i tillegg ha noe sunt da. Og det er, og så heldigvis siden vi har ganske sunn mat hjemme, altså det er naturell yoghurt med ekte bær han spiser, og han må alltid spise det vi har, det vi serverer til middag. Det er ikke sånn at vi lager pølser og pasta fordi at det er barnevennlig i tillegg. Så jeg tror egentlig han har det ganske greit, spiller fotball hele dagen og får i seg nok sunn mat, men jeg synes det er vanskelig. For jeg vet ikke, hva er alternativet da? Vi er jo så vant og oppvokst med at det er brødskiv til alle måltid på en måte. Så jeg synes akkurat den delen er litt utfordrende. For jeg er ikke en sånn som lager mat. Det har vi også snakket om, Torkel. Der er vi veldig likevel klomsete kokka. Jeg trives ikke på kjøkkenet. Jeg vet grunn. Det er fordi mange år hadde bulimi og spiseforstyrrelser, og da jeg ble innlagt i psykiatrien på grunn av det her problemet da det begynte å gå veldig dårlig med meg, så fikk jeg beskjed om å holde meg unna kjøkkenet. Og det var liksom en av måtene å få meg frisk på. Og jeg tror bare at det skapte en sånn, jeg må holde meg unna kjøkkenet, ellers blir jeg syk, en sånn mental greie hos meg, som har gjort at jeg liker ikke være der, jeg liker ikke kokulere, jeg synes også det tar masse tid når jeg heller kan drive business. jeg vil heller bruke 2 timer på det enn å lage mat. Jeg synes bare ikke, jeg liker det ikke, jeg synes bare ikke det er gøy, og det kan ha en sånn psykologisk grunn. Men jeg skulle gjerne bli bedre på det og glad i det. Jeg har ikke noe svar på det. Jeg er bare elendig på kjøkkenet, det blir ikke god mat uansett, så hvorfor skal jeg prøve?
Det hadde sikkert blitt bra hvis du prøvde. Jeg har lært min yngste da til å lage beef jerky, og han liker veldig godt å lage dette. Han har det med som snack på skolen, og han tar masse krydder og hvitløk og urter, og dette må jo langtids tørkes i ovnen da. Men det er noe med å ta litt eierskap til det man kan lage selv også som små barn, så kanskje pappaen kan hjelpe til på kjøkkenet. Jeg vet
ikke. Han er den som lager mat, og han ja. Er fint for det. Ja,
ja. Ja.
Jeg synes du hadde et veldig fint svar. Jeg var reflektert og god, og det som er i bunnen og det som skjer hjemme, det er på en måte det viktigste. Det andre har man ikke kontroll over, og noen ganger må man bare slippe også, så ikke det skal bli for mye stress. Så jeg synes du taklet det der veldig bra.
Før vi går helt videre, må bare si den motsatte effekten. Der vi var på påsketur nå, og så var det noen bekjente som da ikke som har sånn nulltoleranse for skjerm og sukker for barn. Og det reagerte på en negativ måte. Fordi når du blir for streng, Torkil, kan du si noe om det? For min erfaring er når du blir for streng på noe, når de første kommer seg utenom foreldrene, eller kan velge selv som ungdom, da vil det jo være bare det de velger. Da vil det jo slå helt motsatt, tror jeg da.
Mest sannsynlig, absolutt.
Det kan jo da på en måte gjøre at man får veldig cravings på det man ikke har fått lov til når man først kan velge selv. Så jeg tror ikke det er balansen som er sunt. Det er den der hvor man klarer å ha 80-20, men det gjør man jo ikke på barn. Det er veldig vanskelig. Men i hvert fall at de får i seg nok av næring. Det er bare det jeg prøver på. Litt protein og grønnsaker da. Men jeg tror heller ikke det er bra å være ekstrem.
Men jeg har faktisk erfaring på det selv, for jeg fikk ikke godteri som barn. Jeg fikk kokosnøtt, så jeg tok med en til venninnene mine som hadde godteposer. Så jeg begynte å spise da jeg var sånn 15-16. Så begynte jeg å binge sjokolade, og selvfølgelig la jeg på meg. Og jeg kan ikke godt si at jeg hadde spiseforstyrrelser, men det var en sånn binging som var helt ukontrollert, helt flyttet hjemmefra da, når jeg var 19. Så det hadde motsatt effekt for meg, i alle fall at jeg ikke fikk noen ting. Så jeg kan relatere til det. Så jeg synes balansen der hele tiden, der er selskaper også, men poenget med det er i det daglige at man klarer liksom å kontrollere seg litt, for det er litt vanskelig å være foreldre, synes jeg, da, og så sette de naturlige grensene. De skal bli med litt, ikke sant?
Det er viktig at det finnes ikke nei-mat og ja-mat. Det finnes ikke. Det handler om at, ja, det handler om at noe, få inn noe næring, og når det er selskap, og når det er ferier, og når det er, så må man kunne unne seg det også. Det er ikke farlig av og til å få litt sukker i seg. Jeg tror det er mye mer skadelig å få det totalt forbud. For sånn som du sa, da, hva skjer når man først da får lov til å velge? Man blir helt forvirret. Og så tror man at man gjør noe feil når man spiser godteri, i stedet for at det er en naturlig del av livet. Det finnes masse mat. Det er helt krise hvor mye dritt, og hvordan de reklamerer til barn med masse farger og gøye ting på de her tingene som faktisk er skadelige for dem. Det gjør meg provosert. Men så lenge man klarer å holde en slags balanse, få i det litt næring og protein og sunt fett, så tror jeg det blir bra folk av det.
Kan mestre livet og boken for sovet bli et familieprosjekt som man kan ta med flere med på?
Mest sannsynlig, det er jo de samme tingene som gjelder uansett. Og hvis man lærer det selv, og går foran med et godt eksempel, så er det kanskje det aller viktigste overfor resten av familien, da. Det vil jeg tenke.
Mm-hmm. Ja, men jeg tror man aldri er for ung eller for gammel for å gjøre det. Jeg har jo folk som tar indre styrketrening som er oppe i 90 år, og så er det noen som tar med seg barna sine på reisen. Og jeg har bare lagd min versjon av takknemlighetsrutinen, for eksempel, som jeg har, der vi øver oss på skifte fokus til hva som er bra i livet, for det er så lett for oss å gå for det negative. Vi er en automatisk skeptisk hjerne, så vi må hele tiden skyve den mot det vi faktisk har. Det må vi trene hjernen på. Så jeg har takknemlighetsleken med sønnen min, for eksempel. Hva er det som har vært bra med den dagen her før vi går og legger oss? Hva er det som er bra med deg, sier jeg til sønnen min, sånn at det ikke automatisk blir sånn selvklaging og så jeg tror det bare er superfint å la de lære deg så tidlig som mulig. Dette burde vært pensum på skolen. Så ja, gjør det sammen med familien. Det tror jeg bare er superbra.
Torkel, hva er det mest undervurderte hekse som folk, ja, som ikke er sexy nok til å gå viralt, som folk burde gjøre mer av?
Undervurderte hekse, det må vel sikkert være å sove nok. At du sover tilstrekkelig god kvalitet og lenge nok. Og det er vi jo laget for å få til, men så er det masse som er i veien for oss å få til det. Så, og der er jo kanskje det aller viktigste for pulsklokker og ringer og slik som dere også bruker, det å klare å måle det. For det du kan måle, det er det lettere å mestre. Så om du får til god nok søvn de aller fleste dagene, så har du gjort det aller viktigste, tenker jeg.
Men hvis du måtte velge perfekt kosthold eller perfekt søvn resten av livet?
Da måtte jeg ta perfekt søvn, for at jeg er enda verre enn Sandra på kjøkkenet. Sånn at det ville vært veldig vanskelig for meg. Så at jeg ville helt klart valgt søvn, ja.
Ja. Og du, Sandra?
Jeg er jo gastronomisk ufør, altså, og er jo kjøkkenskrekk. Sånn at bare å se alle verktøyene som er oppe i alle skuffer og skap, det er jo helt umulig å holde styr på. Så det var et ganske enkelt valg.
Hvordan har det blitt sånn?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg har vært så utålmodig etter å finne på spennende ting. At det å bruke tid på ting som har med mat å gjøre, som jeg oppfattet bare som noe som var i veien for all det jeg har lyst til å gjøre. Altså det å holde på en time og lage mat, liksom. Hver dag er jo helt... Det er det fortsatt. Det er fortsatt helt... altså det... Jeg kan fint jobbe i 2 uker som lege med lite søvn og kanskje 500 pasienter på 2 uker, men gi meg beskjed om å lage en vanskelig middag, all middag er vanskelig for meg da. Det er en enorm utfordring. Det hadde vært kjempehøyt stress på meg altså.
Har dere funnet en god balanse på det hjemme, du og Tone?
Ja, den balansen er veldig skjev, ja. Så den har vi ordnet, så jeg kan dra på legevakt og jobbe der, og så kan hun lage mat. Det hadde vært utrolig slitsomt for meg, jeg hadde grudd meg lenge hvis jeg skulle lage mat. Så det jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det har nok vært det er nok kanskje det som, jeg har 2 barn med ADHD da, og mye av det som gjør at jeg har hatt en slags omflakkende livsstil da. Ikke sant? Jeg har holdt på med så mange ting. Jeg har ikke 10 yrker samtidig kanskje som Sandra, men jeg har gjort veldig mye og mistrives veldig med hverdager og vil gjøre nye ting. Og har jeg lært noe, så fort jeg har lært det, så vil jeg lære noe mer og gjøre noe annet. Og da har egentlig dette med mat bare vært en ting som er i veien for det, altså. Jeg tror det er den viktigste greia, og det at det har vært såpass komplisert og komplekst, og jeg har nulltoleranse overfor ting jeg ikke er motivert for, da. Jeg kan gjøre utrolig mye hvis jeg er interessert i det, og så klarer jeg ikke å gjøre nesten noen ting som jeg ikke er interessert i. Jeg klarer ikke engang å se det, på en måte. Så, og jeg tenker at da gjelder det å gjøre det man er god på, og først og fremst da, så bruke tiden på det da. Så, for at det hadde kostet meg så mye krefter å gjøre det som jeg er dårlig på, selv om mange sikkert ville synes at jeg burde gjort det da.
Nei, jeg bare kjenner meg så veldig igjen i det. Jeg kan heller ikke forklare hvorfor... Ja, jeg tror... Nå prøvde jeg å forklare det i sted, hvorfor jeg virkelig... Altså, jeg bare ser ikke... Poenget, mat, det skal bare holde meg i livet, og så vil jeg gjøre ting som er gøy, som også kan bidra til noe bra. Jeg vil heller gjøre det enn å stå og lage mat.
Jeg synes egentlig det er et ganske sunt perspektiv, fordi hvis man tenker på mat som nytelse hele tiden, og vi skal bare oversimuleres, så blir det jo sykdom i samfunnet vårt. Så mat er næring, og det har en effekt på helsen vår, og så er man ferdig med det. Men det som står dvele for mye med mat, det er jo det som kanskje skaper uhelse in the long run. Hva sier legen?
Jeg vet ikke, det er jo selvfølgelig viktig å ha godt nok kosthold, så at hvis jeg måtte, så hadde jeg sikkert funnet en eller annen måte, den enkleste måten å lage god nok mat på. Det hadde jeg helt sikkert klart på noe vis da. Men når det er andre i huset som er mye, mye bedre på det enn meg, så er det sånn det er forløpig.
Men det går jo veldig fort å koke to egg og så skjære en avokado.
Altså. Det har jeg nylig lært meg. Skjære avokado har jeg enda ikke, den har jeg enda ikke lært meg, men jeg har lært meg å koke to egg.
Ja.
Men det er ikke så veldig lenge siden, for å si det sånn.
Men det er jo veldig næringsrikt og enkelt å få til, ikke sant?
Ikke sant? Og bare steke en biff, for eksempel. Det kan man også gjøre, da. Så det er nok måter å forenkle det på. Men heldigvis har jeg sluppet det unna forløpig, da.
Ja, men vi har en god fordeling i huset. Jeg tar alt av klær, og han lager mat. Men det er jo oftest at han lager mat mens jeg jobber, for jeg har kontor her hjemme. Så vi har en fin fordeling på det. Det funker bra her hjemme.
Nei, og det er jo det viktigste, at man finner en balanse på det. Og jeg kjenner meg veldig enig i det der. Hvis man ikke har noe motivasjon, så er det utrolig vanskelig å gjennomføre en oppgave. Det er så mye lettere når det er drevet av en indre motivasjon, så jeg skjønner det kjempegodt. Men jeg må bare spørre, har noen av dere noen gang følt dere som litt sånn helsehyklere, at dere driver og predikerer noe som kanskje ikke er helt...
Nei.
Nei, jeg practice what I preach. Ja, faktisk. Jeg skulle gjerne innrømt det motsatt. Men det er veldig gøy akkurat med det, Monica. For du er jo kanskje den eneste... Som vet at jeg, da jeg var 19, var på retreats, gjorde yoga, spiste organisk, vegansk mat. For vi møttes jo i den perioden,
ja.
Og hang litt sammen da. Og så satte alt på pause, fordi jeg møtte en mann som var rett og slett farlig, og da fikk jeg hele det helsegreien opp i halsen. Men hadde det ikke vært for han, så hadde det nok fortsatt. Men så fant jeg tilbake til det 10-12 år senere. Men jeg har egentlig alltid vært opptatt av hvordan ha det best mulig den lille tiden vi er her.
Og jeg var usikker om at du ville snakke om det i det hele tatt, så det er jo helt riktig. Vi holdt jo på med denne supergrønne maten som var da i pulverform, tørkete grønne, som var laget av smoothie shakes med. Og det var jo en trend på den tiden der. Og vi ble jo alle veldig hekta på å spise den type supermat. Og den dro i alle fall meg også i litt feil retning. Så jeg kjenner at den livserfaringen må man jo ta videre. Og så møtte du møtte en mann som ikke var så heldig for deg, ikke sant?
Ja, han har jeg prøvd å anmelde, og det kan jeg gjerne prate om, men det er kanskje til en annen episode. Men når du får så mye negative assosiasjoner til noe på grunn av et menneske, så jeg bare trengte noen år unna. Ellers så hadde jeg nok fortsatt, men det var også sånn, det var en skadelig periode det også, for du skal erstatte måltida med noe pulver og vann, liksom. Det er jo helt forreisende egentlig.
Ja, når jeg tenker tilbake på den maten der, og jeg skrev jo til med forordet i boken hans og oversatte den boken til norsk, ikke sant? Mm. Så jeg var også litt sånn besatt av det, og det viser jo hvor lett påvirkelig man er. Så jeg tok jo to skritt tilbake, jeg vet at det er lett å holde på med juicing, og vi har gjort mange brølere. Det betyr ikke at vi har vært hyklere, men det betyr at vi har trodd veldig på noe der og da, og så har man heldigvis lært.
Mm. Og det er jo ting vi ser nå, som for eksempel sol, der alle bruker solkrem og solbriller. Og så har jeg lært av, jeg lærer så mye av å ha den podcasten sammen med Torkel, jeg elsker det. Bare det hvor vranglært vi har blitt til at vi må smøre oss, ha på solbriller, og så tror vi at da er det trygt å være ute 10 timer i sola, i sterk sol, og tenke at det, altså, det er bare så mye som vi har blitt opplært til, som frustrerer meg, for det er jo faktisk feil.
Ja. Jeg kan jo også tenke tilbake på alle de tingene som jeg var predikerte som bare det, hvor jeg tenker, å Gud, hvorfor gjorde jeg det? Fordi man er jo i endring, og man lærer heldigvis nye ting hele tiden, og det å ha podcast er jo bare helt genialt, Sandra. Man lærer veldig, veldig mye.
Hva tenker du om det vi snakker om nå i forhold til å kaste seg på en hype, og at det handler om sol eller mattrender, og så ser man etterpå at det kanskje ikke var så bra for oss?
Jeg tenker at det viktigste er jo også å lære av feil, og prøve seg fram. Den største feilen er jo ikke gjøre noe. Og det er jo det jeg tenker den største feilen til oss leger, at vi er vant til at du er nødt til å ha alt rett for å si noe. Og det gjør at ikke de sier noen ting. Og det er jo den største feilen av alle, så det å ikke prøve, ikke teste ut noe, det er kanskje den største feilen da. Så det viktigste er å lære av feil, gjøre feil, feile seg fram. Det er vel en podcast vi ikke har hatt enda, men som vi har på planen, det å ja, se på feil som noe som bringer deg fremover da.
Hvordan kan man finne motivasjon i hverdagen hvis man føler seg bare helt utladet og stresset? Hvor skal man begynne?
Der skal man nok starte med å få søvnen i orden. Det er ofte der det ligger, så må man ofte gjøre. Først må man akseptere at det er der man er nå. For det er kanskje det største problemet når man befinner seg i en sånn situasjon. At man er så superfrustrert, at man nesten koker over av frustrasjon over at man er i den situasjonen. Og det er bare et hinder i å klare å komme seg ut av det. Så først må man akseptere at det er sånn, og så må man begynne å endre litt, litt av gangen, ting etter ting, for å komme seg ut av det. Og det er jo nettopp boka vår. Så at hvis du da, som er en strukturert, ok, du må begynne å sove litt bedre, du må begynne å trene litt bedre, men tilpasse din totalbalanse, du må begynne å spise litt bedre, du må begynne å klare å finne noen hvileteknikker som gjør at hvis du ser at du er stresset, og ikke minst at du kan se det, at en som er i den situasjonen du beskrev, vil som regel se det på sin pulsklokke, eller Oura-ring, eller Whoop-on, eller hvilket som helst av den teknologien som nå kan hjelpe oss selv å ta kontrollen over helsa. Da. Så vil de som regel se det, og de vil som regel klare å identifisere sakte men sikkert noe som gjør at de er i den situasjonen. Og da er det å forbedre ting etter ting. Det kan ha noe med menstruasjonssyklus å gjøre, ikke sant? Sånn som Sandra har funnet ut. At visse grep i uka før menstruasjon kan gjøre at du flater ut den PMS-kurven synlig på pulsklokkene, og så klarer å få et mer overskudd. Da. Men det kan være en lang vei fram, og særlig hvis man er i den situasjonen, man har vært belastet over lang tid, og er langt nede, ja, det er også en lang vei fram. Det er som regel mange faktorer som har gjort at man har kommet seg ned i den gjørma, og det er mange faktorer som må løses for å komme seg ut av den. Det er min erfaring der.
Ja, og så er det bare det at det kan gjøre, altså alt, hele livet ditt kan være i ubalanse hvis du er i feil relasjon, for eksempel. Eller hvis du står i en konflikt, eller hvis du har en dårlig sjef, så kan jo det være grunn til at alt er i ubalanse. Så det gjelder jo å identifisere det. Hvor er det? Hva er årsaken? For du kan søve så mye du vil, og prøve å stresse så mye du vil, og spise kjempebra, men er du i et forhold som ikke er bra, da er det der du må ta tak, ikke sant? Det er ingen leger eller noen som kan hjelpe deg før du gjør det selv. Og jeg tror det også, det handler om, jeg tror vi går til legen, og vi går til psykologen, og vi sier, fiks meg. Det endret seg ikke for meg. Jeg gikk 21 år i psykiatrien. Det endret seg ikke for meg før jeg skjønte at, oi, jeg eneste som kan fikse meg, er meg selv. Og så tok jeg små steg. Men det ble transformasjon. Jeg er en helt annen person enn jeg var i 2019.
Ikke sant? Og det er nettopp det som, hvor jeg da i boka tar for meg det rent fysiologiske grunnleggende, så tar du for deg dette her med takknemlighet, det å se etter det som fungerer da, selv i en sånn situasjon som du nettopp beskrev, i stedet for bare å se på det som ikke fungerer. Finne verdiene dine. Kanskje har du ikke oversikt over verdiene dine. Kanskje trenger du å finne de først. Og som du sa, Sandra, ikke sant? Det med relasjoner er jo et av dine kapitler i boka. Dette med å visualisere seg fram til en annen. Du må kanskje starte med å se det for deg i hodet, før du kan oppleve det i virkeligheten. Det er min erfaring. Og flere andre, nå husker jeg ikke farta alle de du har boka der, Alette, så.
Ja. Jeg liker så godt slutten, hvor dere skriver det om å være tålmodig. Det er noe av det siste dere avslutter med, og at vi ikke må undervurdere at dette kan ta tid, og bruke den tiden det tar. Det liker jeg, for vi er alle så veldig utålmodige, så jeg er veldig glad for at boken på en måte ender der, før vi begynner å gå på vår reise. Så det synes jeg er veldig, veldig fint.
Takk.
Fordi 7 dager, det høres ut som vi må skynde oss litt.
Ja, det var ikke vår titel, det var forlaget som ville at det skulle hete det. Det må jeg bare si, for at det går ikke. Det er ingen quick fix i livet på noen ting som helst. Hjernen må henge på greit. Du må lage nye neural connections, og det vil ta litt tid. Vi må bare være tålmodige med oss selv. Og sånn som Torkel snakket om det, først, og det å akseptere. Hvor er vi? Hvorfor er vi her? Ok, sånn er det akkurat nå. Da tar vi det rolig, steg for steg. Og en dag tar vi pause, og så går vi 2 steg frem og 1 tilbake. 3 steg frem og 4 tilbake. Det er sånn det er. Og vi må bare cut ourselves some slack.
Yes.
Det er det viktigste vi gjør, tenker jeg.
Og så skal man ikke undervurdere effekten av den bestemmelsen det er at nå skal jeg gjøre ting annerledes. Den kan komme fort. Den kan komme med en innskytelse om at nå skal jeg gjøre det sånn. Og så har du kanskje lært deg nok til å vite hva skal du nå gjøre, og så ligger veien foran deg da. Sånn at du kan nok få en ny start på 7 dager, men du er ikke i mål. Nei. Ikke sant? Det blir du kanskje sannsynligvis aldri. Mm. Heldigvis så er mållinja, dytter jo hele tiden på, og du kommer aldri i mål, heldigvis, for at det er ikke resultatet som er poenget, det er prosessen underveis. Så du må være glad i den prosessen det er å prøve å bli bedre. Og ikke bare tenke på resultatet langt der fremme da. Du må like strevet. Strevet er belønningen. Og den endringen i mentalitet der tror jeg er viktig.
Ja, det handler om å finne de små mestringene underveis. Bare det å kjenne på mestring etter at du klarer å ta en 2 minutters kald dusj, fordi at det gjør at du kvikner litt opp. Og Ragnhild Bangnes er jo lykkeforsker, hun har skrevet en skikkelig bra bok om akkurat det. Du finner ikke lykken når du kommer til, altså, la oss si du vinner i lotto. Woohoo, blir kjempeglad, men den daler fort. Men hvis du steg for steg gjør ting som gjør at du føler deg litt bedre, du kjenner litt på mestring, det er der lykken ligger. Den ligger i de små mestringene i hverdagen. Og det er jo det livet handler om. Og til og med er det Dalai Lama, sier han er jo ikke perfekt, men hele tiden strever for å bli litt grann bedre, da. Gjøre ting litt bedre. Men også, altså det handler om å finne balansen da. Og det trenger ikke være så vanskelig. Jeg elsker en setning som er sånn, hva hvis det var lett? Hva ville jeg gjort da? Hvordan ville jeg gjort det da? Hva hvis det var lett å lage mat? Jo, det ville jeg kokt et egg, sånn som du sa. Hva hvis det var lett å sove? Jo, det ville jeg gjort det ene grepet med å legge telefonen på utsida av soverommet, for eksempel, fordi den hånden er våken. Hva hvis det var lett å bli mindre, liksom, reagere? Mange kan kjenne seg igjen i det at når man er veldig sliten, så kan man reagere dumt, mer irritabel, eller har lyst til å være en bedre mamma eller forelder. Ok, hva hvis jeg puster 5 ganger? Hva skjer da? Og så ikke være så sur på seg selv når man ikke klarer å spise sunt, eller å, da gikk jeg på en smell. For det er det som er livet, vi er bare mennesker.
Tenk om det går bra.
Tenk om det går bra, det er liksom, mange tenker, what if I fall? But what if you fly? Hva hvis det går skikkelig bra? Og jeg tror, helt ærlig, det har jeg så mange eksempler på i mitt liv, når en dør lukkes, så åpnes 2 nye.
Men hvis du bare ser etter den døra som er lukket, og bare holder fokus på den, så ser du ikke de 2.
Nei, det er nettopp det.
Nei, dette var en fin samtale, og vi treffer både hodet og hjertet med dere to, og vi klarte jo ikke snakke så mye i munnen på hverandre også, så tusen hjertelig takk for at dere kom.
Tusen takk.
Så tusen takk til Torkel Færø og Sandra Lyng, og boken er ute tilgjengelig i butikker overalt. Vi skal legge linker der, så det bare til å tune inn både der og på den fantastiske podcasten som vi anbefaler alle å høre. Så da avslutter vi med et lite happy
biohacking. Changing the game, optimizing life.
They're ahead of the frame from mitochondria to mindset. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.